galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galab arbaca ah 2 June sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabnimo ee maantana waxaa ka mid ah natiijada doorashada qaar ka mid ah degmooyinka somalilan oo lagu dhawaaqay.
waxaa loo kala helay xusbiga kulmiye 4 buu helay, xusbiga wadanna 4 buu helay, xusbiga cudna 3 buu helay, deegaan golaha deegaanka degmadaasuna waa 12ka. waa natiijada hordhaca ee ay soo saareen komishankii degmadu ay dhasiyeen.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
ninkii uurka kaa neceb wejiga waad ka aragtaaye agmarkiyo daymadaba waa lagu ogaadaaye inkastuu akhwaankula yahay ood uur la tahay hooyo axmaqu waa cadowga hadduu aabbahaa dhalo.
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan dunida oo toddobaadkan u dabaaldhegaysa maalinta caalamiga ah ee nabad ilaalinta.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan.
mahadsanid. afhayeenka aqalka wakiilada ee kongareeska nancy pelosi ayaa meesha ka saartay in guddi madaxweyne biden uu soo magacaabo ay daraaseeyaan weerarkii lagu qaaday aqalka kongareeska 6-dii bishii January ee sanadkan, waxaana ay u sheegtay xubnaha dimuquraadiga ee aqalka wakiilada in guddi uu soo magacaabo madaxweyne jo biden uu yahay mid aanan shaqaynaynin xitaa kadib marka ay sanadku ishortaageen baaritaan madax bannaan oo weerarkaasi lagu sameeyo. pelosi ayaa talaadadii shalay sheegtay inay eegayso tallaabooyin kale oo suuragal ah kadib markii ay diidmo ku codeeyeen toddobaadkii hore aqalka sanadka, iyadoo mudanayaasha jamhuuriga ay ishortaageen sharci lagu sameynayay guddi madax bannaan oo labada xisbi ah si ay u baaraan weerarkii ay taageerayaasha madaxweynihii hore donald trump kusoo qaadeen aqalka kongareeska. waxa ay pelosi miiska soo saartay 4 siyaabood oo weerarkaasi loo baari karo, sida uu sheegay wakaaladda wararka ee a b qof ku jiray kulankaasi ay pelosi la yeelatay xubnaha kongareeska ee xisbiga dimuquraadiga. dimuquraadiyiinta ayaa helay taageerada 6 mudane oo ka tirsan aqalka sanadka ee dhinaca xisbiga jamhuuriga, waxaana ay u baahan yihiin hadda 3 kale si ay u gaaraan 6 cod si sharcigaasi loo meelmariyo. mas-uuliyiinta dalka australia ee gobolka koonfureed ee victoria ayaa kordhiyey 7 toddobaad oo kale bandow waddankaasi in la geliyo caasimadiisa melbourne si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka covid 19 nuuciisa cusub ee magaalada ka dilaacay. xanibaadan ayaa markii hore la geliyey guud ahaan gobolka toddobaadkii hore kadib markii mas-uuliyiinta caafimaadka ay heleen nuuc aad u sarreeya oo xanuunkan ah kaasoo si deg dega ugu fidayay guud ahaan gobolka. xanuunkan cusub ayaa lala xiriiriyey inuu yahay mid dibadda kasoo galay dalkaasi oo uu keenay qof safar ku yimid oo waday nooca cusub ee fayraska ee lagu arkay dalka india intii lagu hayay hoteel lagu karantiilay. saraakiisha caafimaadka ayaa ku dhawaaqayn 4 maanta ah 6 qof oo cusub xanuunka laga helay, waxaana tirada guud ka dhigayaa 6 qof dadka uu ku dhacay. inkastoo melbourne ay degan yihiin 5 milyan oo qof, waxay magaalada kusii jiri doontaa xayiraad adag ilaa iyo bisha June 10-keeda. dadweynaha kale ee gobolkaasi ayaa waxoogaa laga khafiifayay xanibaadda iyadoo waxyaabo yaryar ay markaasi oo isku imaatena iyo maqaayadaha oo tira dad aad u yari ay ka cunteyn karaan loo fasaxay. warbaahinta iiraan ayaa soo warinaysa 4 maanta ah markab ay leeyihiin ciidamada badda ee iraan in uu dab qabsaday islamarkaana uu ku degay xeebta gacanka camaan. wararkan ayaa sheegaya in markabkan oo ahaa mid gurmad oo lagu magacaabo qark uu ku degay meel u dhow dekedda Jask iyadoo dhammaan shaqaalihii markabkan la soo badbaadiyay. Ma jiro wax war ah oo lagu sheegay sida uu dabkaasi u qabsaday markabka. Markabkan lagu magacaabo qark waxa uu ka mid ahaa maraakiibta farakutiriska ah ee Iran ee awoodda u leh in uu badda dhexdeeda shidaal ku siiyo maraakiibta kale ee badda ku sugan. Sanadkii horena markab ciidamada badda ay leeyihiin ee dalkaasi ayaa si qalad ah gantaal ugu dhuftay mid kale xilli ay tababar sameynayeen meel u dhow dekedda Jask iyaga oo ay ku dhinteen 19 ka mid ah badmaaxintii markabkaasi la socday halka 15 kalena ay ku dhaawacmeen. Kooxaha aragtida ballaaran oo ka mid ah siyaasiyiinta xisbiyada siyaasadda ee Israa'iil ayaa isku dayaya in ay xilka ka qaadaan ra'iisul wasaaraha muddada waddankaasi soo maamula haye Benjamin Netanyahu waxa ayna haystaan ilaa iyo dhamaadka maanta in ay heshiis gaaraan si loo soo dhiso dowlad wadaag ah. Dadaalkan ayaa waxa hoggaaminaya madaxa xisbiga Yesh Atid ninka lagu magacaabo Yair Lapid. Madaxweynaha Israa'iil Reuven Rivlin ayaa siiyay Lapid fursad uu isagu keeno isbahaysiga xisbiyada ee ku guuleystay inta badan kuraasida baarlamaanka ee 120-ka ah taasi oo uu ku guuldareystay Netanyahu horaantii bishan May. Lapid ayaa helay taageero axaddii markii Naftali Bennett oo ah hogaamiyaha xisbiga xajirka ah ee Yamiina uu sheegay in uu ku biiri doono isbahaysigan. Heshiiskan ayaa keeni doona haddii la isku raaco Bennett inuu noqdo ra'iisul wasaaraha Israa'iil labada sano ee soo socota ka hor inta uusan la wareegin xilka Lapid. Israa'iil ayaa ku jirta xasarad siyaasadeed muddo laba sano ah iyadoo muddadaasi gudaheedana laga qabtay 4 doorasho.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inoo akhrinaysa warkii dunida. Aan ku horeynay tirinta codadka doorashadii ka dhacday Soomaaliland ayaa weli socota iyadoo qaar ka mid ah degmo doorashooyinka la soo saaray natiijo hordhac ah kuwaas oo ay ka mid yihiin degmooyinka Salaxley, Gar Adag, Xudun, Seyrac iyo Lughaya. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle.
Iyadoo weli ay socoto guud ahaanba tirinta codadka doorashadii 23 bishii May ka dhacday Soomaaliland ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ayaa waxaa soo baxay qaar ka mid ah degmooyinka gobolada qaar la soo saaray natiijadooda. Tusaale ahaan gobolka Maroodi Jeex oo 4 degmo ka kooban ayaa degmada Salaxley gudiga doorashada ee degmada Salaxley ay soo saaray natiijadeeda. Natiijadan oo ah mid hordhac ah degmada Salaxley saddexda xisbi ayaa u kala helay sida qoraalka ka soo baxay gudiga doorashada ee degmada Salaxley uu tilmaamay. Xisbiga talada haye ee kulmiye ayaa helay 4 xildhibaan oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Salaxley. Xisbiga Wacid ayaa helay 3 xildhibaan halka xisbiga Wadanina uu helay 2 xildhibaan. Degmada Gar Adag ee gobolka Sanaag ayaa iyadana la soo saaray natiijada hordhac ah ee degmada doorashadaas. Xisbiga kulmiye ayaa ku guuleystay sida qoraalka gudiga doorashooyinka ee degmada Garada ka soo baxay ku cad 4 mudane halka xisbiga Wadanina uu helay 3 mudane. Xisbiga Wacidna 2 mudane. Dhinaca kale gudoomiyaha gudiga doorashada ee gobolka Togdheer Farxaan Cilmi Cali ayaa u sheegay warbaahinta in weli ay gacanta ku hayaan oo ay socoto tirinta codadka degmada doorashada Burco, iyadoo gudoomiyuhu sidoo kale sheegay in degmooyinka Buuhoodle iyo Oodweyne iyadana ay tirinta gacanta ku hayaan oo ay socoto. Gudoomiyaha la hadlayay qaar ka mid ah warbaahinta ayaa sheegay
Marka oo ay bishu tahay 2006 2022 waxaan joognaa goobtii aanu ku tirinaynay codadka oo ah dugsiga Sheekh Bashiir ee magaalada Burco. Waxaa shalay taas soo xarooday oo si nabadgelyo oo Ilaahay subxaana wa tacaala anagu mahadcelinayno ku soo xarooday ku soo dhammaaday goobihii codbixinta ee degmada Burco oo ka koobnaa 390 sanduuq iyo goobihii degmada Buuhoodle oo ka koobnaa 83 sanduuq. Waxaa kaloo iyaguna soo xarooday goobihii degmada Oodweyne oo ka koobnaa iyaguna 48 sanduuq. Ilaahay subxaana wa tacaala qalada iyo mahadda ayaa Ilaahay baa iska leh nabadgelyada iyo wanaagga noogu soo dhameeyey hawshii qaranka ee baaxadda lahayd intaa ka bacdi. Saaka oo ay aynu joogno goobtii aynu codka ku tirinaynay waxaa bilaabmay tirintii codadka oo sida arkiseenba shaqaalaha ka shaqeynaya iyo xisbiyaduba ay goobjoog ka yihiin oo goob goob loo tirin doono oo dib loo tirinayo si loo hubiyo dhaatadana loo geliyo, kadibna marka goob kasta xisbiyada iyo shaqaalaha kumushku ay isla saxaan la soo saariyo markaa natiijada goobtaas soo saxa. Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaa inta ka dibanna inuu ilaahay subxaana wa tacaala noo fududeeyo oo uu noo fududeeyo marka hawsha meel fiican bay maraysaa. Waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socda insha allahu tacaala in natiijadu ay soo bixi doonto oo marka aanu dhammayno goobaha tirintooda sida degmada oo kale, degmada Barco, degmada Buuhoodle iyo degmada Oodweyne ay ku dhawaaqi doonaan guddoomiyeyaasha degmadu.
Dhinaca kale, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Cabdirashiid Riyaraac oo aan la xidhiidhay ayaan weydiiyey qoraalada ka soo baxay degmo doorashooyinka Salaxley iyo Garadag, isagoo xaqiijiyey in degmooyinkaasi qoraalka ka soo baxayna uu yahay natiijo hordhaca oo ay soo saareen guddiga doorashada ee degmooyinkaasi. Dhinaca kale, degmada Hargeysa ayaa tirinteedu ay bilaabatay saaka iyadoo la filayo in laba maalmood ku dhowaad ay socon doonto. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Cabdirashiid Riyaraac ayaa u sheegay VOA in ay rajaynayaan in maalmaha soo socda ay ku dhawaaqi doonaan natiijada hordhaca ah ee degmo doorashada Hargeysa. Guddoomiyaha ayaa intaasi ku daray in gobolka Maroodi Jeex iyo degmada Hargeysa oo codadka ugu badani ay yihiin kuwa laga dhiibtay, islamarkaana gacanta lagu hayo. Dhinaca kale, goobjoogayaasha caalamiga ah ee dusha kala socday doorashadii golaha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland ka dhacday 23 May ayaa waxa ay sheegeen in ay doorashadii ka dhacday 23 May Soomaaliland ee deegaanka iyo wakiiladu ay ahayd mid xor oo xalaala. Sigrid Millis oo ku hadlayay afka kormeerayaasha caalamiga ahaa ee doorashadan korka kala socday ayaa shir jaraa'id oo ku qabteen magaalada Hargeysa, waxa uu kaga hadlay doorashadaasi, sidii codbixintu ay u dhacday, iyo diyaargarowgii guddiga doorashooyinka ee dhinacyada farsamo iyo guud ahaanba saaxadda iyo habka ay doorashadu u diyaarsanayd.
The 31st of May 2021 Somaliland election process was free, fair and credible.
Koobiyo sadakii bishii May, doorashadii Soomaaliland ka dhacday waxay ahayd mid xora xalaala isla markaana aamina. Waxa kale oo ay ku ammaaneen guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland u diyaargarowga iyo hannaanka ay u diyaariyeen codbixinta muwaadiniinta farsama ahaan iyo qalab ahaanba. Goobjoogayaasha ayaa hadalkooda ku sheegay in aanay dadku u hoggaansamin ama ku dhaqmin marka la eego tallaabooyinkii bahda caafimaadku ay ku baaqeen ee ahaa in afsaab ay xidhaan dadka codka dhiibanaya isla markaana ay kala durkaan mastaafo, taasoo aan ka muuqanin buu yidhi markaanu kormeernay goobaha cod dhiibashada ama codbixinta. Xisbiyada Soomaaliland ayay ku tilmaameen in ay si siman u helayeen fursada isku mida, isla markaana saddexduba ay uga shaqaynayeen sidii ay doorashadu ugu dhici lahayd hab nabadgelya. Dadweynaha Soomaaliland ayaa weli aad ugu dheg taagaya natiijada doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka ay codkooda ka dhiibteen 23 May, gaar ahaana bulshada ku dhaqan gobolka Maroodi Jeex oo halka ugu ballaadan codadka ugu badanna laga dhiibtay ayaa isha ku haya tirinta codadka. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena waxaa lagu dhawaaqay natiijada horudhaca ah ee doorashada qaar ka mid a degmooyinka gobolka Awdal. Wariyaha V O A wasoo warama Buurama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
Guddoomiyaha gobolka Awdal Maxamed Axmed Caalin oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka hadlay natiijooyin horudhac ah qaar ka mid a golayaasha deegaanka ee degmooyinka Saylac iyo Lughaya. Shirkaasi jaraa'id kadib ayaan guddoomiyaha wax ka weydiiyey warka natiijada horudhaca doorashada ah ee uu warbaahinta u sheegay.
Alxamdulilah, mahadi lahaba iskale. Waxa ay soo saareen komishanka qaranku ay dhajiyeen labada degmo ee Saylac iyo Lughaya. Degmada Lughaya xisbiga Kulmiye wuxuu ka helay 5, xisbiga Wadayna wuxuu ka helay 2, xisbiga Wicudna wuxuu ka helay 2. Golaha deegaanka ee degmadaas waa 9-kaas, waana natiijo hordhaca finalmaha, waa sanaa sidii ay soo dhajiyeen komishanka qaranku waayo baashaasoo saarideeda waxaa iskale komishanka qaranka. Degmada Saylac waxaa loo kala helay xusbiga Kulmiye 4 buu helay, xusbiga Wadana 4 buu helay, xusbiga Wicudna 3 buu helay. Deegaan golaha deegaanka degmadaasuna waa 12-ka. Waa natiijada hordhaca ee ay soo saareen komishankii degmadu ay la siiyeen. Anagu iyagu baanu warka ka helaa, warkayna soo siiyeenna waa ilaa iminka. Waa intaa degmooyinka Baki iyo degmada Buurame ayaa ka dhiman intii gobolka Awdal la isku oran jiray, iyana insha allah ilaa gelinka dambe inay soo gaaraan natiijadu ay komishanku soo saaraan ayaan ku sugaynaa.
Guddoomiye, markaa halkay kusoo dhajiyeen komishanku natiijadan hordhaca ah ee adigu aad ka heshay?
Degmadooday kusoo dhajiyeen, marka degmo waliba markay dab waxeeda taabarooshi kada samaysay tiriso sida wax loo kala idaa soo dhajisa. Marka degmada Saraan idaa soo dhajisay, degmada Lughayna soo dhajisay, warkii commissionka warkaadii sheegayaan
shalay ayay ahayd markii xubno kamida commissionka doorashooyinka ee degmada Seylac ay sheegeen in laga saaray goobtii tirinta codadka ee degmada taas oo markii dambe ay commissionku sheegeen inay xaliyeen dibna ay ugu noqdeen xubnahaasi laga saaray goobtii tirinta codadka ee degmada Seylac walaa waanay natiijadeena yahayn tiir rasmiga ahayd dhanka kalena war qoraal oo ay soo dhigeen commissionka doorashooyinka ee Somaliland page-ka ay ku leeyihiin Facebook-ka ayaa waxa ay uga digeen cid aan ahayn mas-uuliyiinta commissionka ee heer degmo gobol iyo qaran aanay isku dayin sheegista natiijooyinka aan sugnayn cidda isku dayda arrimahaasina waxay qoraalka ku sheegeen inay gelayaan xadgudub sharci si gaar ah waxay digniinta ugu socodsiiyeen mas-uuliyiinta dowladda iyo xisaabta siyaasaddu inay arrimaha la xiriira sheegista natiijooyinka aan ka soo bixin commissionka doorashooyinka ee Somaliland ay isku dayaan inay sheegaan Hashim Sheikh Umar Good VOA Borama
si la mid ah gobollada Awdal iyo Maroodi Jeex waxaa la filayay in galabta lagu dhawaaqo natiijada qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Sool wariyaha VOA magaalada Laas Aanood Cabdikariin Oolan ayaa warbixinta noo soo diray
gobolka Sool afartiisa degmo waxaa koob iyo 30 bishan ka dhacay doorashada golaha wakiilada iyo deegaanka oo ay ku tartamayeen saddexda xisbi ee Soomaaliland kulmiye wadani iyo uciid gudaan gobolka Sool xubnaha u tirsanaya golaha deegaanka iyo wakiilada ayaa tiradoodu waxay dhameeyay 75 xubnood iyadoo golaha deegaanka ay u tirsanayeen 39 xubnood halka 36 kalena ay u tirsanayeen golaha wakiilada qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Laas Aanood ayaa VOA u sheegay inay rajaynayaan isbeddel golaha deegaanka iyo xubnaha golaha baarlamaanka ay u doorteen inay ka qabtaan sida ay VOA u sheegtay Farxiye Maxamed Cali
codadkii yeelintii umbaa noo haray waxaana doonaynaa dad tayale aqoon leh xirfad leh hogaamin kara magaalada wax kasta oo kusoo force kusoo dhibaato ku timaadan xamili kara dulqaad leh aqoon leh diin leh iimaan leh ilay wax cusbitaalada wax ka qabtaan ilay waxbarashada wax ka qabtaan ilay magaalada bilicdeeda intii hore inta tan ka daba geeyaan
Cabdirashiid Jaamac Geelle oo ka mid ah xubnaha rajaynaya inay ka mid noqdaan golaha deegaanka ee degmada Laas Aanood ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin natiijada soo baxda waxuuna sheegay haday soo baxaan in waxyaabo badan ay ka qaban doonaan dhanka horumarka isbeddel ay ka sameyn doonaan
runtii waxaan rajaynaynaa inaanu guuleysano haddii aanu guuleysano iyo haddii aanu guuleysano waan ku faraxsanahay laakiin si aad baan ugu rajaynaynaa inaan ku waxa uga dhigantahay golaha deegaanku wuxuu noqonayaa golaha deegaanka ee labaad ee la soo doorto dadku aad uguma qanacsanayn golaha deegaanka hore loo soo doortay runtii waxay u arkayeen inaan dadku xilliga u bislayn ama aysan marka maamulka Soomaaliland laftigiisa aanay danaynayn xilliga marka haddii waxa uga dhigantahay guul weyn in dadku ay dad ay rabaan soo doortaan oo ay yimaadaan shacabka magaalada Laas Aanood si ay u helaan cid buuxin karta cabashooyinka ay ka qabaan golaha deegaanka ee jiray horumarinta degmada wadooyinka dheeraynta biyo mareenada waxyaalaha deegmay u baahan tahay caafimaadka arrimaha bulshada waxbarashada waxyaalahaas oo dhan baad ogtihiin magaaladeennu mashruuca la GLBT ee degmooyinka lagu horumarinayo kuma jirin marka golaha deegaanka uu halan karo ayaa baan u filaynaa insha Allah uu noqdo golaha deegaanka ee soo socda aan rajaynayna ka mid noqono dhanka kale gobolka Sool xubnaha uga qayb gali doona baarlamaanka waxaan rajayn doonaa miisaankii aan ku lahaan lahayn Soomaaliland inay noqdaan kuwa buuxin kara kaalinteena kuwa geyn kara miiska wada hadalla Soomaaliland la wada leeyahay inay noqoto gobolka Sool oo ka mid noqdo Soomaaliland inay noqoto mid dastuurka dadku waxay ku qanacsan yihiin habkeeda la furo marka insha Allah waxaan rajaynaynaa dadku matali kara kuraasta shacabka gobolka Sool inay kasoo baxaan
baahirka degmada Laas Aanood oo ka mid ah golihii deegaanka ee degmada Laas Aanood ee kuwan cusub ay bedeli doonaan ayaa sheegay inay rajaynayaan in golaha cusub ee bedeli doona uu sii wadi doono horumarka ay gacanta ku hayeen
bismillaahi raxmaani raxiim waad mahadsantihiin kulli doorashadii golaha deegaanka koo 30 meel oo dhacday waxaan ku hambalyeynayaa doorashadaas inay u dhacday si nabadgelya si xor iyo xalaala xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka in deegaanka gobolka Sool yahay meel xasiloon meel horumar iyo dimuqraadiyad ka jirto 300 seejoob gobolka Sool ahaa wax caqabada iyo wax mushkilada midna kama iman dadku si xor iyo xalaala bay u codeynayeen si nabadgelyo ugu soo dhamaatay
marka waxaan oran karnaa gobolka Sool waxa uga dhagantay doorashada isku sidkan ee golaha wakiilada golaha deegaanku inuu gobolku u gudbay xaqi horumarka insha Allah waxaan rajayn darna rajaynaynaa in mashaariic badan iyo hay'ad badan ku soo xilmi doonaan doorashada dabadeed marka waxa uga dhigantay gobolka Sool fursad weyn oo maanta soo martay
xubnaha commissionka ee degmada Laascaanood ayaa la rajaynayaa inay goor dhow ku dhawaaqaan natiijada hordhaca iyaduna ay halkaas ay ku sugan yihiin xisbiyada iyagu tartankaasi ka qayb galayay Cabdikariin Nolol VOA magaalada Laascaanood
todobaadkan waxaa looga dabaaldegay dunida maalinta caalamiga ah ee nabad ilaaliyaasha oo ku beegnayd 29kii bishii tagtay ee May. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka ay maanta ciidamo shisheeye u joogaan nabad ilaalinta. Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa soo bilowday sanadkii 2007. Haddaba howlgalkaasi waxay Soomaaliya ka faa'iiday iyo waxa hor yaalla si ammaankeeda ay ugu wareegto AMISOM waxa warbixintan ku eegaya. Wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow
14 sano ayaa ciidamada AMISOM ka howlgalayaan Soomaaliya iyagoo taageero siiya askarta dowladda oo dagaal hubaysan kula jira Al-Shabaab waxaana sidoo kale ay gaar ka hayaan aqalka madaxtooyada dekedda weyn ee Muqdisho iyo garoonka diyaaradaha ee caasimadda waxay ka qayb galeen dagaalo dhowr ah oo ay dowladda Soomaaliya kula wareegtay deegaanka gacanteeda ka maqnaa laakiin waqtiga dheer oo ay dalka sii joogaan ma aha mid rajo gelinaysa bulshada Soomaaliyeed oo filayay in xilligan ka hor amniga ay ku wareejiyaan askarta dowladda laakiin qaar ka mid ah aqoonyahannada Soomaaliyeed ayaa u arka in ciidamada ay raageen haddana dhinaca kale weli dowladnimada Soomaaliya ay tahay mid aad u jilicsan sida uu qabo Axmed Cabdi Haadi oo ka mid ah dadka siyaasadda dalka falanqeeya
ka badan yihiin askarta hubka wadata iyo kuwa taageerta iyo marka Soomaaliya markii dhinac laga fiiriyo muddo dheeraatay awgeed caqabado ayay keeneen laakiin dhinaca kale markaa ka fiiriso waxay suurtageliyeen in dawladda jilicsan gaar ahaan hay'adaha waaweyn ee dawladda oo ay ka mid tahay falfulinta iyo maxalliga golaha shacabka in ay ayagu ilaaliyaan waxaa kaloo ay suurtageliyeen in ay sanbaxin in kooxo kale oo hubaysan tii ku soo duulan ay qabsadaan maxaa la yiraahdaa xarumaha soo kala maayadaha muhiimka markii ay qalaas siyaasadeed oo kale ay dhacaan haddii ay ka maqnaan lahaayeen dalka waxaa suurtagelin lahaa ama fududaan lahaad in markastoo qalaas siyaasadeed u dhaca ay salaanaato in xarumahaas la tago
isbuucan waxaa dunida looga dabaaldegay maalinta la xuso shaqada nabad ilaaliyaasha caalamiga ay hayaan Augustin Magnus oo ah kormeeraha guud ee booliiska AMISOM oo la hadlay xubno ka mid ah ciidamada midowga Afrika ayaa sheegay inay sii labanlaabaan shaqada Soomaaliya ay ka hayaan oo ah mid aad u muhiim ah maanta waa maalin aad muhiim ugu ah nabad ilaaliyaasha adduunka oo dhan maadaama aad gacan ka geysanaysaan sugidda amniga adinka iyo askarta kale ee Soomaaliya waa inaad samaysaan sida ugu wanaagsan waxaan ognahay sababta aan uga imaanay dalalkeenna in ay yihiin inaan gacan siinno bulshada Soomaaliyeed ahmiyaddan halkan u joogno waa inaan caawino guud ahaan Soomaalida iyo geeddi socodka nabadda inkastoo uu dhowr jeer oo golaha amniga ee jamciyadda qurumaha ka dhexaysa uu kordhiyey waqtiga joogitaanka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya haddana waxaa dadka faaqida siyaasadda gobolka geeska afrika gaar ahaan Soomaaliya ay aaminsan yihiin in danaha nabad ilaalinta ay soomaalidu ka faa'iidaysatay haddana waxaa jira mid kale oo gadaal ka sii riixaysa in ciidamadan uu waqtigooda sii dheeraado taas oo ah dhaqaalaha waddamadaasi ay ka helaan askartooda ka howlgasha Soomaaliya sida VOA da uu sheegay Aweys Xuseen oo ah bara wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho
nabad ilaalinta ee AMISOM ee Soomaaliya jooga inkastoo ay jiraan dano dhaqaale iyo dano siyaasadeed oo dowladahoodu ay ku qabaan joogitaankooda Soomaaliya haddana waxaan qabaa aniga in ciidamadan ay muhiim u yihiin dowlad dhiska Soomaaliya sababtoo ah ciidamo Soomaaliyeed oo xoogan oo
يعني دولد كتير سنان كرتو ما دام أي سنجرين وحا أيها أي هذا التير وها دولد
سوماليا وها دلكو يالك جيس كبري أي قارة أفريكا وحي حتى كسو كبان إيسا على دسوك أيها وقت دير غاتي وهي كبر بران وحبضان أو مهيم وها دلك يضد كبا عبد عسيس برو في أوه مقدشو.
حاتن دغيستي يال نله دغيستا هيستن دبعسن
نفتا ارمدا جانسو وحقك بوا امسكي نفتا ارمدا جانسو وحقك بوا
dhegeystayaal waxay noo soo socdaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid. Afayeenka aqalka wakiilada ee Kongareeska Nancy Pelosi ayaa meesha ka saartay in guddiga madaxweyne Biden uu soo magacaabo ay daraaseeyaan weerarkii lagu qaaday aqalka Kongareeska 6 bishii January ee sanadkan. Waxana ay u sheegtay xubnaha dimuqraadiga ee aqalka wakiilada in guddigu uu soo magacaabo madaxweyne Joe Biden uu yahay mid aanan shaqeynaynin xitaa kadib marka ay sanadku soo hortaageen baaritaan madax bannaan oo weerarkaasi lagu sameeyo. Pelosi ayaa talaadadii shalay sheegtay inay eegayso tallaabooyin kale oo suuragal ah kadib markii ay diidmo ku codeeyeen toddobaadkii hore aqalka sanadka, iyadoo mudanayaasha jamhuuriga ay soo hortaageen sharci lagu sameynayay guddi madax bannaan oo labada xisbi ah si ay u baaraan weerarkii ay taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump ku soo qaadeen aqalka Kongareeska. Mas-uuliyiinta dalka Australia ee gobolka koonfureed ee Victoria ayaa kordhiyay hal toddobaad oo kale bandu waddankaasi in la geliyo caasimadiisa Melbourne si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka COVID-19 nuuciisa cusub ee magaalada ka dilaacay. Xanibaadan ayaa markii hore la geliyay guud ahaan gobolka toddobaadkii hore kadib markii mas-uuliyiinta caafimaadka ay heleen nooc aad u sarreeya xanuunkan ah kaasoo si degdeg ah ugu fidayay guud ahaan gobolka. Inkastoo Melbourne ay degan yihiin 5 milyan oo qof, waxay magaalada ku sii jiri doontaa xayiraad adag ilaa iyo bisha June 10-keeda. Warbaahinta Iran ayaa soo warinaysa Arbacada maanta ah markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Iran in uu dab qabsaday isla markaana uu ku degay xeebta gacanka Amaan. Wararkan ayaa sheegaya in markabkan oo ahaa mid gurmad oo lagu magacaabo Qark uu ku degay meel u dhow dekedda Jask, iyadoo dhammaan shaqaalihii markabkana la soo badbaadiyay. Ma jiro wax war ah oo lagu sheegay sida uu dabkaasi u qabsaday markabka. Markabkan lagu magacaabo Qark waxa uu ka mid ahaa maraakiibta faraqutiriska ah ee Iran ee awoodda u leh in uu badda dhexdeeda shidaal ku siiyo maraakiibta kale ee badda ku sugan. Sanadkii horena markab ciidamada badda ay leeyihiin ee dalkaasi ayaa si qalad ah gantaal ugu dhuftay mid kale xilli ay tababar sameynayeen meel u dhow dekedda Jask, iyaga oo ay ku dhinteen 19 ka mid ah badmaaxiintii markabkaasi la socday, halka 15 kalena ay ku dhaawacmeen. Kooxaha aragtida ballaaran oo ka mid ah siyaasiyiinta xisbiyada siyaasadda ee Israa'iil ayaa isku dayaya in ay xilka ka qaadaan ra'iisul wasaaraha muddada waddankaasi soo maamula haye Benjamin Netanyahu. Waxa ayna haystaan ilaa iyo dhamaadka maanta in ay heshiis gaaraan si loo soo dhiso dowlad wadaag ah. Dadaalkan ayaa waxaa hoggaaminaya madaxa xisbiga Yesh Atid, ninka lagu magacaabo Yair Lapid. Madaxweynaha Israa'iil Reuven Rivlin ayaa siiyay Lapid fursad uu isugu keeno isbahaysiga xisbiyada ee ku guuleystay inta badan kuraasida baarlamaanka ee 120-ka ah. Lapid ayaa helay taageero axaddii markii Naftali Bennett oo ah hoggaamiyaha xisbiga xajirka ah ee Yamina uu sheegay in uu ku biiri doono isbahaysiga.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey wasaaradda arrimaha gudaha dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira waxa ay si wada jira uga shaqeynayeen qaabkii gobollada dalka looga sameyn lahaa nidaamka deegaan doorashada loo yaqaan si ay dadku u soo doortaan mas-uuliyiintii matali lahayd. Waxaana jirta in qaar ka mid a gobollada dalka loo sameeyey golayaal deegaan, halka kuwo kalena aan weli lagu guuleysan samayntooda. Haddaba xilligan ma la joogaa waqtigii golayaasha deegaanka la dhisi lahaa, وموضوع أي نكبر فينا ينحبين تضاد جابنا إيمانته وحنا كدودية أحمد ناجي عبد سراد يا بشير حسين قدون الله بدو بكتير سن لأن يرد أقوم يهنا ذا كوس مجال ذا مقدسه وحنا هذا الكوه رينا يا أحمد ناجي
ولا لو يحبون تاي قلدي عن الله سمايو ودمرين كذلك جدهان تود الله سمايو قلدي عن كواح كلية oo maamulada ama degmooyinka dalku ay ku heli karaan xuquuqdooda waxay la nidaamiyada jirjir awl magacaabis baahayeen laakiin marka golaha deegaan la sameeyo waxa halka muuqanaysa in dadku wax qofka ay u rabaan la xisaabtan karaan kula kalsoon yahay inay degmadaas ama deegaanka ay u dhiibtaan marka golaha deegaanka aad baa soo dhaweynaya in golaha deegaan la sameeyo oo dadka deegaanadaas degan ay u soo doortaan dawladda federaalka barnaamijka wado iyo maamul goboleeda waa barnaamij aan ku dhiirigelinayno haddii aan dhalinyarada in barnaamijkaas xog la saaro
haye bashiir
aniga waxaan qabaa inaysan xilligan aysan habooneyn aysan ku habooneyn duruufaha iyo xaalad aan ku jirno waa sababaynaya inta aanan sababaynta aan si guud ugu waxa rabaa taariikh ahaan aniga lixdinkii xurriyad qaadanay dawladdu waxaan helnay madaniya ama rayid ah oo dadku soo doortay xilligaas lama sameeynin inaan golaha deegaan lama sameeynin taariikh ahaan dadana waxa xukunkii qabsaday maxamed siyaad barre asagana wuxuu ahaa hoggaamiyad talada ay ku aruursan tahay xarunta dhexe ee Soomaaliya Muqdisho marka horta Soomaaliya ma lahayn jirta maya maxaa sharciyo nooga yaala maxaa nooga qoran wax nooga dhigan ama nooga qoran ma jiraan taariikh ahaan had aan taaganahay wadanka isku xaalad maahan situationka amniga xaaladda amni dalku isku mid maahan deegaanna xasiloon oo laga hirgeli karo iyo deegaanna aan xasiloonayn oo aan laga hirgeli karin deegaanada xasiloon sharciyada diyaarsan dadkii fursad ay ku codayaan ma leeyihiin institution u diyaarsan golaha deegaanka nidaamka loo marayo iyo halbeegga la isticmaalayo inuu ku shaqeeyo shuruuc dhigan oo la raacayo waxaas dhan ma jira waa maya waxay noqonayaan marka laab la kacay wax nagu soo dhacay oo jacayl aan ku raadinayno wax wanaagsan laakiin isku bedelaya wax dhibaato ka imaato marka saa dirteed waxaan leeyahay xilligaani ma haboona
Axmed Naaji maxay ku haboon tahay xilligan in golaha deegaan laga hirgeliyo gobolada dalka
golaha deegaanku waa golaha matalaya dadka shucuubta deegaankaas degan wadankaas degan waxaan ogsoonahay golaha deegaanka hadda waa la magacaabaa markii la magacaabo golaha deegaanka gudoomiyaha meesha qofka meesha loo magacaabo gudoomiyaha degmada ama uu gudoomiyaha gobolka ama madaxweynaha ama uu magacaabay state-kaasna ka xukumaa uu magacaabay lama xisaabtan karo ama dadku lama xisaabtan karaan laakiin markii golaha deegaanku ay soo doortaan qofka ayagu ay rabaan ayagana biri haddii qofkaana oo shaqadiisa kasoo bixi waayo ayaga la xisaabtamaya ayaga xil ka qaadaya ayaga u dhiibanaya qofka ay rabaan oo islaan meesha u qalmaa laakiin qofka marka uu qof nomini ah oo la magacaabay oo ay dawladdu soo magacaabatay ama gudoomiye gobol ama state-ka ninka xukumaahay oo madaxweynaha ka ah oo soo magacaabay wuxuu noqonayaa qofkaasi qof waxyaabaha uu bulshada qaabka loo dhaqmaayo iyo shuruucdiisa guud ahaan iyo qaabku mataqaana shaqada u qabanayahay ma noqon karaan qaab dadka ku qanacsan tahay keliyaas wuxuu qancinayaa qofka soo magacaabo walaalka xusuu qaatay dawladdii dhexe oo dawladdaas dawlad centralized ah oo ku aruursan ahayd madaxweynada shaqsi wala magacaabay gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmooyinka si magacaabay laakiin federaalka iyo lisiida dejiyo deegaanada hadda aan federaal ii sheegay golaha deegaan laga sameyn karin oo aan isitigi jirin dawladda iyo wasaaradaha arrimaha gudaha iyo kuwa gobolada waa gooni laakiin meelaha xorta ah oo ay ka shaqeyn karaan oo shacabkoodu wax dooran karaan oo shacabkoodu baahi u qabaan qof ay la xisaabtamaan inay keensadaan waxaan qabaa in laga sameeyo oo xilligana loo baahan yahay golaha deegaan la'aantoodna bulshadu aysan la xisaabtami karin deegaankaas ninka xukumaa marka degmooyinkaas dadka degani markii golaha deegaan laga sameeyo waxay awood u yeelanayaan biri ka maalin qofka meesha yimid inuu qof ugu la xisaabtami karaan gobolka banaadir oo kale madaxweynaha magacaaba wuxuu ku qasbiyay marka ninka meesha loo magacaabaahay inuu noqdo shaqsi abeeca aan shucuubta ama dadka deegaanka asaga ma taqaan oo hoos yimaadaahay aan amarkiisa ugu shaqeynay dadka ka sarreeya magacaabi marka saraaligelintooda ayaa ugu muhiimsan raaligelinta dadweynaha marka wuxuu isku dayayaa inuu dadkaas raaligeliyo inta badan madaxa loo madaxweyneeyo marka waxaan qabaa haddii golaha deegaan la sameeyo oo golaha deegaankaas ay noqdaan golaha deegaan si cadaalad lagu sameeyo oo qabaa'ilaadka deegaanka degan la wada xalliyo haddii aan la wada xallin qabaa'ilaadka oo qaabka system aan lagu qeybin cadaalada waxa meesha ka soo ka naas cadaamayaan marka anigu golaha deegaanka in la sameeyo aad baan u dhiirigelinayaa aad waan xirjinayaa in la sameeyo
bashiir maxay yihiin sababaha aad u cuskanayso inaan waqtigan loo baahnayn golaha deegaan
sababaha aan cuskanayo waxaa ka mid ah horta maxaa sharciyo nooga yaal sharci golaha deegaan oo dawladda hoose ama sharciga dawladda hoose dowladda hoose la soo dooranayo ma aanan aniga gudoomiye degmada la magacaabayo iyo dad kale la shaqeynaya kama hadlaan laakiin sharciga dowladda hoose baarlamaan heer federaal ah ama baarlamaan heer state uu ansixiyay iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo soo barbowsal gareysay ma jiraa waa maya social contract bulshada heshiiday oo ayagu soo heshiiyay oo dhahay gola deegaan oo noocaan aan rabnaa ma jiraa sababaha kale oo diidan waxa ka mid ah golaha deegaanku kuma ansixo ama sharci kuma noqdo in la magacaabo oo sida gudoomiye loo magacaabo jiray kaliyiisa loo magacaabo golaha deegaanku wuxuu u baahan yahay institution-kii golaha deegaanka in la doorto ka shaqeyn la inuu sameysan yahay bulshadii haddana ma power share anaga 4.5 isticmaali jirnay ma nidaamkii qabaliga ahay wax u sameysmayaan mise waxa la sameynayaa inta dadka la tiro koobo ayaa loo sameynayaa sector sector xaafad iblaaya xaafadas waa afar xaafadas waa afar afar xaafadooda min afar 16 ayay golaha deegaanka noqonayaan gudoomiyihii ka soo dhaxbaxay iska dhex doornayaan sidaasi ku sameysanayaan marka waxyuhudii department meel leeyahay waxa leeyahay power share 4.5 ku shaqeyn jirnay halbeeg gaas la isticmaalaya wixii oo dhan ba macadaba way nagu soo dhaceen wasaaraddii waxaa laga yaabaa inay heshi hay'ad ku dhiirigelisay inay fuliso laakiin hay'addu uma soo gudbinayso gaar leen la raacay hanaan iyo hab loo sameynayo wasaaraddii laga rabaa mid aragtida in la imaato wasaaraddii laga rabaa public speaking inay sameeyso ummada hor tagto la hadasho wacyigeliso ka dhaadhiciso waxay loo baahan yihiin institution-kii gola deegaan inuu la hirgeliyo ka shaqeyn lahaa ee ka shaqeysiido waxaas oo dhan marka ma haysan
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo axmed naaji
horta golaha deegaanka walaalkay sida uu sheegay horta sida uu ka aaminsanyahay ma ahan oo sheegay golaha deegaanku horta dowladda hoose waa xubno tiro dad ah oo ka loo yaqaano golaha deegaanka waxay ka kooban yihiin saraakiil oo xubnaha ah iyo xisaabiye iyo xogeye iyo gudoomiyaha oo loo yaqaano duqa ee magaalada marka golaha deegaanku sidoodaba walaalkii waxay shuruuc iyo waxay u baahan yihiin system and institution iyo wax shaqeeya u baahan yihiin dowladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ayaa u dejinaya sharcigii ayagaana sharcigaas u gudbinaya laga rabaa hadda budland oo kale waa ay leedahay gurow kale gola deegaan way leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee budland iyo wasaaradda federaalka ayaa iska shaqeeyay oo golaha deegaanka u sameeyey cidda laga rabo inay sharcigaas sameyd ahayna waa dowladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maamul goboleedka iska la shaqeynaya degmooyinka tuulooyinku kala badan karaan marka haddii deegaanka dadku ku kala badan yahay waa qasab markasta qolada marka meesha ku badani waa badsanaya nambarka dadka la soo xulayo laakiin waxa hadda khilaaf iyo dhibaato isku dhacyo keena inay taa aniga u maleymaayo aniga waxa u arkaa in nidaamkan golaha deegaanka ah la dedejiyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha maamul goboleedyada wasaaradda arrimaha gudaha ay dedejiyaan barnaamijkaas si nidaamka federaalka loo gaarsiiyo tuulooyinka hadda qaabkan golaha deegaanka waa nidaamka federaalka oo hoos loo sii dedejinayo aniga waxaan qabaa oo xalna aan u arkaa in golaha deegaanka ay tahay waqtigan waqtiga loo baahnay bulshada soomaaliyeedna ay soo dooran lahayn qof ay ugu matali lahaa
bashiir dhinacaaga maxaad kusoo gabagabaynaysaa
ani waxaan kusoo gabagabaynayaa saddex qodob waxaan kula talinayaa wasaaradaha ku howlan hirgelinta golaha deegaanka ee heer dowlad goboleed heer federaal in ay ugu horeyn sameeyaan cilmi baaris deegaanada tagaan qiimeyn ay sameeyaan dadka soo wareystaan ay situationka ay ku kala nool yihiin dadka iyo farqiga u dhexeeya magaalooyinka loo sameynayo golaha deegaanka ugu horeyn horta inay soo ogaadaan duruufaha ay ku nool yihiin deegaanka amnigu saamaxaayo deegaanka haddii gola deegaan loo sameeyo qofka golaha deegaan noqonaya magaalo aysan amnigiisu laisku halayn karin riski waayo naftiisa halis galaysa waayo maaskiriya loo sameynaya meelala gaara loo sameynaya maxeer ciidanuu ku noolaanaya waa maya waxaan rabaa qofka golaha deegaanka inuu dadka la noolaado ugu horeyn horta in risk assessment la sameeyo maxaa deegaan aan amnigiisa laisku halayn karin haddii gola deegaan loo sameeyo dadka sidee lagu badbaadi karaa bulshada matali lahaa siday ku helaa safe ku noqonayaan siday ku nabadgelayaan in laga fakaro degmo ayadiiba bankript ah oo aan daqli lahayn oo aan resource lahayn oo aan maamulkeedii daqli aruurin sameynin oo ayadananba dad ku noolna ay yar yihiin business fiican uusan ka jirin sidee ayadana golaheeda deegaanka noqonaya sidee u ekaanaya yaa xitaa haddii loo baahdo kabaay yaa kabaay ma lahaayaa waa maya sharciyadii gola deegaanka ku sameysmi lahaa ma lahaayaa waa maya marka waxaan leeyahay in sharciyad la hormariyo sameyntooda mudnaanta koowaad la siiyo in risk assessment iyo la sameeyo research lagu sameeyo deegaanada kala duwan oo category iyo sector sector loo qaybiyo la sameeyo plan A plan B plan C ama sida mudnaanta koowaad mudnaanta labaad mudnaanta saddexaad oo kale la sameeyo kadibna wasaaraduhu inta isku yimaadaan dad badan oo qubara oo planning-ka qorsheynta gola deegaan sida loo sameeyo يقانا برامج كاسد قريان شرع قاسو سيداس اللا سمايو كدبنا قولة ديغان سيداس الوهل لكن قولة ديغان وحقوق كان عايا سيدكي هورا سنبل وحو نغان عايا وحيير مقع عوق دوان لكن عن it's not functional قولة ديغان كن لا يتعني عان ربنا عنها لكن مرمنا قولة ديغان سنبل او مقع عيالا مرمنا
انتا سايين ولقى استيال كسو قبا قبيلينا اذا انتا دور دا قاضان اي مانتا واي قلقايب قلين احمد ناجي عبد السلام يا بشير حسين قضون والله بدو بكترسن اقويها نذا وحقوبراتي قدها الدلفة تاني يقولان تدن بي وحن ايدي كدتقينا نبت
مع السند حسن كافي عبد الرحمن قويستي او نوستو دياريو حبين تاسيل دور دا قاوان مقالة دا مقدشو
مركنا بيستي الكسو دوادة برنامج كي داقن كيه دها اي احمد فارح على اذاجة
برنامج كيدا عن كيه ده إعلانات الصومالية V O L يقيم تي أفراد شركة واسوقية ورسمة سبعالك صدق معلومات بل إنك الله أن حريسته حسين شيخ أحمد كدرة لما حدق للدليل يأذي ورسمة أولى الكيسة إساقه درتيس إن المذب أغسر صدعا علي قول صدوحة واكوه إسكاه علي دابدينا إسكا صورا علي دوكسيقى تبابرك حرانا وسركالكم وكهو القلق وحي صعود يشاكها يعنبا وحي مادين أغلكي الدليل أوكويال حافظ دهو الوراك دليل وحو قباها ويني آذو ونعكسين مقعي لنا الديق اللي يراهدو ديقي وأفر هير كيركا عليك وثقي ذا أقربعه وحدثك وأقول سيهي إن عن لغو قارن إذب إيا أقول وناك إنت هوس أسري تقاني سيوحي كل دليلان إن إسيحة دافة المها أدشه مركع عنانا نيسو ورسامي مركو لبا ماربود نستي أيو صباح دي دنبوحو آدي من كلاء وأي ولا ليهين لغس وناك سيهي دادكونا أيكو تلمانو عن إنو سنحل كاس أهين إنتي أسري سعودي دقوح نيد دوغة تلمي يترو بحاد مانتا كلا كل مدون تا ديكي أساق أها لكن خيستات سيكي سايا بدنايو وحو دقو مالين تاولال في كسو غيي ديق سنمو أنهورا لوغو أقود حيالي مدد دير أي اسمو غيين وسامي وحو انتا نيد دوغة سيلوقين أي بيدات كي أقودن بي قبيقي أو سيد محمد أو ترسي مركو أوي مدين عبد قرار يوسف oo abhiis oo horay abaal ugu galay kuwaas oo ahaa alaakoos oo wiilku uu agablaan sheegan afka wuxuu ka doono iyo wuxuu uur ka rabaa si ay ninkii loo ahsaan farahayaba in qudareey gaabti dambe markuu duqii soo laabtay ayuu jir wuxuu weydiiyey wuxuu kala kulmay ninkii walaalkoodaha wasame wuxuu go'xorta ka furfurtay ku toranaya aqalka banaankiisa dirihna akhisa ayuu kabihi askarta ku caseysanaya markaas buu warsana su'aashii walaalkii kaga jawaabay gabaygii xaasi aadan afqalloo ay ahaa ninkii uurka ka naceb wajiga waad ka aragtay agmarkii daymadaba waa lagu ogaaday inkastoo akhwaan kula yahay oo uur la tahay hooyo ahmaqo waa cadawga haduu abaha dhalo dirir si wanaagsan ayuu u gartay inuu san warsan xoolo iyo xushmad midna ninkii isaga ahaa ka soo helin umuurtaana lama yaabin maxaa yeelay hore ayuu u maleynayay intaa kadib waxay galeen sheeko kale dirir ayaana wuxuu walaalkii warsan u sheegay inuu damacsan yahay in quraan loo akhriyo maxaa yeelay dhawaan ayuu ku guuleystay tartan uu xiddi ku qaatay markaasay isla meel dhigeen nidaamkii iyo waqtigii quraan akhriska waxayna ku ballameen inay bari subax u jarmaadaan suuqa xoolaha kana soo iibsadaan laba neef oo ariya subaxdii markay suuqa aadi lahaayeen ayuu dirir hurdadii ku raayay wasama ayaa markaa u yeelay gabadh yar oo dirir dhalay kuna yidhi orodo aabba soo toosi haddaba maxay fashay gabadhii yaray inta garbaha kor u nooxisay ayay adeerkeed ku tiri ha noo sheegin waa weer warsama u cusub oo caruurta magaalooyinka ka hirgelisay waxaa hadalkaa maqashay gabadha yar hooyadeed deeqa oo inta soo oroday si xun u dharbaaxday markaasaa dirirna ku soo toosay oohinteedii markii xaashadii la socotay ayuu dirina markiisa gabadhii u soo qaatay oo laga celceliyay wasame aad ayuu uga xumaaday gabadha yar ee waalidka u yahay dartiina sida xun loogu canaantay abbaar ayaa la kala aamusnaa kadibna deeqa ayaa raggii quraacdii u keentay quraacdii kadibna waxay isu raaceen suuqa deeqana waxaa lagala dardaarmay howlihii kale maalmihii uu wasame xamar joogay waxaa u kofdhay aqoon magaalo wuxuu tegay meelo badan wuxuuna arkay waxyaalo kala duwan laakiinse wuxuu mar walba tabsanaa duqii waa suga ahaa oo ayaan is arag maalintii ay magaalada soo galeen kadib warsame wuxuu maalintaas u damac dheeraa inuu suuqa xoolaha ku arki doono ama war uun uu ka heli doono waasuge markuu magaalada yimi wuxuu ku degay guri uu leeyahay wiiluu dhalay waxaa la yidhaahdaa muuse wuxuuna qabaa haweenay cadaana oo iyadana la yidhaahdo maariya muuse wuxuu waxbarasho dibadda ugu maqnaa muddo sanooyin ah isagoo yar ayuuna dalka ka tegay intaa uu dibadda joogay duruusta waxbarashada ka sokow wuxuu si weyn u dhuuxay nolosha reer galbeedka oo qofnimadiisa saamaysay muuse wuxuu tare ku gaaray inuu halka ay markaa marayaan kala qabsado sidaa daraaddeedna xaashadiisu kuma koobnayn jacayl iyo guur ee wuxuu isku qaatay gabadha iyo dhaqankeeda sidaas ayuuna uga duwanaa ragga kale ee gabdhaha shisheeyaha soo guursaday muuse wuxuu isku tirsaa nin la socdo nolosha casriga ah wuxuuna ishalmaansiiyaa amaba uu dhaliilaa bulshada uu ka dhashay oo ku hareereysan iyo dhaqankeeda sidiisana waa dadka sida fudud u raaca wixii niyaddooda taabta iyagoo aan ka fiirsan cidibtooda dambe muuse markuu yurub tegay ayaa carabka loogu tiray nolosha casriga ah dibna uma jalleecin dadka sugaya iyo waxa ay ku sugan yihiin isaga iyo xaaskiisaba marka aad ficilkooda iyo qowlkooda dhuuxdid waxaad dareemaysaa inay fikrad ahaan isku raacsan yihiin raaricinta dhaqankiisa iyo raacidda midkeeda muuse wuxuu isu keenay maariya oo ku dhalatay kuna barbaartay dhaqan aan waafaqsanayn midka soomaalida iyo waasuge oo ah oday lixdan jira intaana miyi ku noolaa dhiiggiisa iyo dhimirkiisuna ay dhaqanka dadkiisa la shaqeeyaan waasuge markii miyiga loogu soo sheegay in wiilkiisii uu dibadda ka soo guursaday haweenay cadaana wuxuu mar walba isweydiin jiray torow gabadhu sidee u eg tahay af soomaaliga ma taqaan mase afgaal keliya ayay ku hadashaa maxaase idinkala qabsan doona hadaad aqalkooda tagto isagoo sidaa u walaacsan ayuu markii horeba soo aaday reer muuse wuxuu gurigooda ku soo beegmay muuse iyo maariya oo inta surwaallo gaagaaban qaatay qol loogu talagalay ku ciyaaraya kubadda miiska markuu albaabka soo joogsaday oo lays wada arkay ayuu xishoo dib ula laabtay oo is yidhi balu kaadi intay gabadhu dhar ka xidhanayso muuse ayaa markaa maariya ku yidhi qofka ilinka soo joogsaday wuxuu ahaa aabbahay isla markiina wuu u soo baxay maariyana way ka soo daba oroday waasuge ayaa aqalka dibaddiisa loogu wada yimid markaasaa qof waliba markiisa labada daan ka dhunkalay nasiib darro maariya sooma dhar bedelene waxay qabtaa surweelkii gaabnaa waxay galabtaasi ahayd markii waasuge ugu yaab iyo amankaag badnayd markii gurigii la galay oo la kala salaan qaatay ayaa muuse aabbihii ku yidhi maxaa laguu keenaa oo aad cabbaysaa qabow iyo kulayl aabbe waasuge wuxuu yidhi wixii aad haysaan ii keena laakiin waa inuu bun ugu horreeya markaasay maaliya inta oroday duqii u keentay fujaan qaxwo ah waasuge wuxuu sugayay bun sharuur laakiin markii qaxwadii loo keenay wuxuu u qaatay in lays yidhi ha ku sii sugo maariyana waxay isleedahay mar haddaad duqii qaxwo siisay waxaa markaa kuu laaban adigoo u diyaariya casho la yaqaan waasuge iyo wiilkiisii waxaa u socda iswaraysi muuse ayaa looga waramayaa dhibaatooyinka miyiga oo dad iyo duuyaba haysta salaaddii maqrib ayaa la gaaray markaasuu waasuge inta weeseystay oo waajibkiisii gutay warkii halkiisii ka bilaabay in yar kadibna waxay maariya labadii nin ku tidhi kaalaya miiska aan cashaynee waa markii uu kashifmay is-afgaran waayi oo duqii yidhi anigoo aan bun helin ma taabanayo cunto kale markaasay inta reer muuse isugteen oo duqay ka fogaadeen ka wada hadleen isafgaran waaga meesha ka dhacay waxa kale oo ka sii daraa markuu waasu ogaaday inay maariya aqoon u lahayn sida bunsaruurka loo dubo taasuna waxay kashifantay markii deriska laga doonay agabtii bunsaruurka iyo qof dubi yaqaan intaba waasuge way u caddaatay inay reer muuse ka suura gelin suuriyada uu sugaya iyo sida uu u doonayo dhowr ayaamood kadib ayuu waasuga habeen jimco ah fiidhoraadkii wuxuu dikri ka maqlay masaajid ku dhowaa wuxuu ka tirsan yahay dariiqada axmediyada markaasuu inta aaday goor dambe ka soo laabtay haddaba markuu aqalkii ku soo laabtay muxuu la kulmay jawaabta waxaa kuu siga sheekada waasuga iyo warsame qaybteeda shanaad iyo toddobaadka soo aadan hadduu eebba idmo
mahadsanid axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiiniyey barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha haatana dhegaystayaal nala dhegaysta heestan dabacsan
idaacaddii galabnimo dhegaystayaal oo idin la socodsiinayeen haaruun macruuf iyo anigoo ah maxamed bashaar cabdiraxmaan waa naga inta waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Thank you.